Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka hapa Washington DC. Ifuatayo ni taarifa habari, msomaji Abdul Shakur Abud. Rais Xi Jinping wa China amekuwa akikutana na kiongozi mmoja mmoja kutoka Afrika hii leo kabla ya kufunguliwa rasmi mkutano wa viongozi kati ya China na nchi za Afrika FOCA itakaoanza hapo kesho mjini huko Beijing. Akikutana na baadhi ya viongozi hao, Beijing imekuwa ikitangaza kuimarisha ushirikiano. Kwa mfano, Xi na rais wa Chad Mohamed Idris Deby walitangaza kuimarisha uhusiano kati ya nchi zao na kufikia ushirikiano wa kiusalama na kijeshi. Viongozi wengine waliokutana na kiongozi wa China hii leo ni pamoja na marais wa Kenya, Zimbabwe, Guinea, Eritrea na Malawi. Wakati wa mkutano wa kilele, China inatahimiza mataifa 50 ya Afrika kununua zaidi bidhaa za nchi yake kabla ya mpango wa nchi za magharibi kupunguza usafirishaji nje wa bidhaa zake kama vile magari yenye kutumia umeme na vifaa vya kuzalisha umeme kwa nishati ya jua, ili kwa upande wake kuahidi mikopo na uwekezaji zaidi kwa nchi za Afrika. Kiwanda kikubwa kabisa cha kuzalisha mafuta ya petroli barani Afrika kinachomilikiwa na tajiri bilionea Aliko Dangote nchini Nigeria kimeanza kuzalisha mafuta ambayo mmiliki wake anasema yataanza kuuzwa kwenye masoko katika muda wa saa 48 zijazo. Dangote ameliambia shirika la habari la Channels News hii leo kwamba makubaliano juu ya bei yanajadiliwa hivi sasa na baraza la mawaziri pamoja na shirika la taifa la mafuta la Nigeria NNPC, na makubaliano yanaweza kufikiwa wakati wote ule. Kiwanda hicho chenye uwezo wa kuzalisha mapipa 650,000 kwa siku kilianza kuzalisha mafuta ya dizeli na mafuta ya ndege tangu Januari, lakini baada ya kucheleweshwa hii leo kimeanza kuzalisha mafuta petroli ambayo wachambuzi wanasema yatapunguza sana gharama ya kuagizia bidhaa hiyo kutoka nje kuelekea Nigeria. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Maafisa wa usalama wa Kenya wameanza uchunguzi dhidi ya mchungaji mmoja kufuatia madai kwamba yeye na wazee wengine wa kanisa waliwanyanyasa kingono wanawake na wasichana kadhaa. Polisi wamesema kesi hiyo ilifichuliwa baada ya kanisa linaloendeshwa na Daniel Mururu katika kaunti ya Meru katikati mwa Kenya kuchoma moto na wakazi wenye hasira mwishoni mwa mwezi uliopita. Mururu wa kanisa la Kipentakosti la Afrika Mashariki nchini Kenya pamoja na wazee wa kanisa na washemasi wametuhumiwa kwa vitendo vya udhalilishaji vikiwemo kuwavua nguo, kuwaacha wanawake uchi, kuwanyua nywele zao za siri na kufanya ngono nao, kulingana na ripoti ya polisi iliyotolewa Jumatatu. Zaidi ya wanawake na wasichana 7 wenye umri wa kati ya miaka 17 hadi 70 wamedaiwa wamedhulumiwa, ikiwemo msichana wa shule mwenye umri wa miaka 17 ambaye pia alipata ujauzito kulingana na ripoti hiyo. Bunge la Senegal limepinga mswada wa kufanya mageuzi ya katiba nchini humo uliowasilishwa na viongozi wapya wa serikali, na hivyo kiashiria kutachukuliwa hatua ya kulivunja bunge hilo linalodhibitiwa na bunge wa upinzani. Kwa idadi ndogo, wabunge walipinga mpango wa kuvunja mabaraza mawili ya ushauri kwa kura 3 baada ya mjadala mkali Jumatatu na kutangaza moja kwa moja kupitia mitandao ya kijamii. Rais Bassirou Diomaye Faye alichaguliwa mwezi Machi na waziri mkuu wake Ousmane Sonko hawana wingi wa bunge katika bunge la taifa lilochaguliwa mwaka 2022, ambapo wafuasi wa rais wa zamani Macky Sall wangali na viti vingi. Viongozi wapya wanahitaji wingi wa viti katika bunge kuweza kutekeleza sera za kutendeleza kuleta mabadiliko yaliyodaiwa wakati wa kampeni juu ya masuala ya mrengo wa kushoto inayopendelea uzalendo wa Kiafrika. Mpendwa msikilizaji, ni haya tu tulikuwa nao katika taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msomaji mimi Abdul Shakur Abud. Kaa kando, muda mfupi mjao BMJ Muridhi atakuleteni kwa undani.
undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua, tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, tutaangazia kwa mara nyingine mkutano kati ya China na viongozi wa Afrika unaofanyika nchini China katika mji wa Beijing. Na nini?
Kumekuwa na tetesi nyingi sana kwamba mpada ule unapotolewa kwamba miundo msingi fulani tayari itaweza kuwekwa kwenye mnada kwa sababu ya kukosa kulipa madeni.
Katika sehemu ya pili, tutaangazia kutoroka kutoka gereza la Kongo kwa watu ambao wanakisiwa kuwa takriban 130, wao wakielezwa kwamba walikuwa ni wafungwa.
Mazingira ya Kongo yamo katika utatanishi. Yaani unakuta watu wapo katika mateso makali, na mateso haya wanasukuma watu kutafuta mahali wakimbilie.
Ni kwa undani, mimi naitwa BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Naam, dazani za viongozi kutoka nchi za Afrika wanakutana mji mkuu wa China, na mkutano ambao ni wa siku tatu unaoanza kesho Jumatano. Mkutano huo unalenga kupata ufadhili kwa miradi mbalimbali ya ujenzi wa miundo msingi na mikataba ya biashara. Leo Jumanne, kikao cha mawaziri kimefanyika siku moja kabla ya Rais Xi Jinping kukutana na viongozi 54 wa bara la Afrika siku ya Alhamisi. Waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi na waziri wa mambo ya nje wa Senegal Yassine Fall wamesimamia kikao cha mawaziri ambacho kimefanyika hii leo. Wang Yi amewaambia mawaziri kutoka bara la Afrika kwamba lengo kuu la mkutano mkuu wa mwaka huu ni kufanya kazi kwa pamoja ili kuimarisha ukuaji wa kisiasa na kujenga ushirikiano wa kiwango cha juu kati ya China na Afrika. Fall amewaambia mawaziri kwamba ana matumaini kuwa China itatoa ushirikiano zaidi katika utekelezaji wa ruwaza ya mwaka 2020 ama mwaka 2063 kunradi, ambayo ni muhimu kwa maendeleo ya Afrika kiuchumi na kijamii kwa miaka 50 ijayo. Moses Wanami ni mchambuzi wa masuala ya uchumi akitokea nchini Kenya, amekuwa akifuatilia yanayoendelea. Kwanza, tathmini yako kuhusu mkutano huu ambao unatarajiwa kuhudhuriwa kama ulivyosikia hapo na viongozi 54, wengi wao wakiwa tayari wamewasili mjini Beijing?
Asante kaka. Kama nashukuru sana kwa nafasi hii. You know, nikisikia Waafrika wameenda kule China, na chihizi ya kwamba mimi hatuna wanadamu, sisi wa Afrika tuko duni kabisa. Sijafurahia, sifurahii hata kidogo.
Na ni kwa nini?
Ni kwa sababu angalinji kama Kenya, miaka 60 tulipata kukomboa inji kutoka kwa minyororo ya ukoloni. Na bado yale masuala ambayo tunakimbilia China ni masuala ambayo yanakuja kutufunga sisi. Ni unapata kwamba viongozi wanaenda msaada tu, ile kwa kimombo inaitwa begging bowl. Zile wanaenda loans, na zile loans zinaweka nchi katika hali mbaya. Na tunaangalia kama kwa mfano Kenya tuko na deni kubwa zaidi, na China kila kitu. Kwa hivyo sifurahii kwa sababu there's no balance in terms of, hakuna ile uwiano kabisa. Na tunaonekana kama sisi ni watu wa kwenda tu kuombaomba, na hiyo ndio jambo linalochukiza kabisa.
China ni kwa mara nyingine tena, kama nilivyoeleza hapo mwanzo, inawaita viongozi hao wa Afrika, lakini pia tumeona kwamba kuna kama mashindano baina ya China na nchi zingine ambazo zinaelezwa kwamba uchumi umeendelea kama Marekani, nchi pia kama Russia. Mara kwa mara tunasikia Uturuki, tunasikia mara kwa mara kwamba wanataka kukutana na viongozi wa Afrika. Ni kwa nini Afrika inaonekana ndicho kituo kikubwa zaidi kwa hawa viongozi wa nchi kama China na zinginezo?
Kwa undani, Marekani inazalisha, Uchina inazalisha, na kwa sababu ya biashara unapata kwamba hizi nchi zinatafuta soko. Na milini, hata wewe unapochumbiana na mtu lazima unaonyesha uzuri wako ili mtu akupende. Kwa hivyo Marekani na China zinazalisha kwa wingi, unapata sasa China inaongoza katika dunia nzima uzalishaji wa malighafi. Marekani ndio hiyo pale. Kwa hivyo ni wanatafuta soko, na jinsi gani watapata soko la Afrika, kwa sababu Afrika uchumi imeuliwa, hakuna uzalishaji katika Afrika. Tuna kila kitu, ukiona kwa mfano hata ile kiberiti Afrika, hata ile toothpick inanunuliwa kutoka China. Kwa hivyo hiyo vita baina hizi nchi ni kutafuta ili wazidi kuleta uzalishaji wao, zile vyombo wamezalisha, tuseme kama ni capital, nini, zote zinakuja kuwa dumped in Africa. Kwa hivyo ni kwa manufaa ya China, ni kwa manufaa ya America, sio kwa manufaa ya Afrika, na wanatafuta Afrika kuwa soko. Soko la Europe, unaona Europe limefungwa, huwezi tu tenda pale ufanye nao mzaha. Ukiangalia soko la nchi kutoka Asia pia limefungwa, zile kuna nchi kule zinafanya vizuri, zina sheria, lakini kwa sababu ya ulafi Afrika haijaendelea, so hizi nchi zinang'ang'ana ili zitafute pengo la kuleta kurundika mali zao hapa kama soko.
Wizara ya mambo ya nje ya China imesema kwamba mikutano minne ya mawaziri itafanyika kabla ya mkutano mkuu. Mikutano hiyo itaangazia utawala bora, ukuaji wa viwanda, kilimo cha kisasa, amani, usalama, na vile vile mradi wa ujenzi wa reli, ina vile vile barabara maarufu Belt and Road Initiative. Na hivi leo Rais Xi Jinping amekutana na Rais wa Kenya Dr. William Ruto. Xi amesema kwamba China na Afrika zinajivunia urafiki ambao umeimarika, wakati rais huyo wa Kenya naye akielezea matumaini kwamba mkutano huu ambao unaelezwa kwamba ni mkuu ni fursa ya kuimarisha maendeleo kati ya China na Kenya, na kusema kwamba Kenya inakaribisha uwekezaji zaidi kutoka China, hasa katika nishati na maslahi ya vijana. Nchi hizo mbili zinatarajiwa kutia saini mikataba kadhaa ya ufadhili miundombinu na vile vile sekta nyingine za maendeleo. Dr. Sam Ikwaye akiwa Nairobi, kwanza hebu tueleze kwa kifupi ambavyo inatazamwa. Kenya imetajwa kama moja ya nchi za Afrika ambazo zimekuwa na uhusiano wa karibu, hasa linapokuja suala la madeni, mikopo na vile vile ufadhili wa miradi mbalimbali na China. Je, inazungumzwaje ziara ya Rais Ruto ambaye kama unakumbuka moja ya maswali ambayo yameulizwa, maswali mengi yameulizwa ni kuhusu yeye kuhusika katika kuchukua mikopo mbalimbali wakati baadhi ya Wakenya wakilalamikia kwamba itakuwa ni hali sana kuilipa.
Ikumbuke kwamba sera za nchi nyingi zimekuwa zikielekea east kwa sababu ya uchumi na masuala ya kujaribu kukwamua uchumi. Kumbuka kwamba Beijing imekuwa kitovu cha maendeleo mengi hususan katika bara Afrika ya zile sera ambazo wamekuwa nazo za kiuchumi, na inaonekana kwamba imesaidia pakubwa kuweza kukwamua na kuweza kusaidia katika ukuzi wa uchumi wa nchi nyingi sana hususan hapa barani Afrika. Na hivyo safari ya Rais Ruto pamoja na msafara ambao amekuwa nao unaweza kuangaziwa kwa njia mbili. Kumbuka kwamba Beijing ni wamejitahidi sana kuweza kukuza uchumi wa nchi nyingi, na wana msukumo ama ile influence katika nchi nyingi kwa sababu ya mchango ambao amekuwa nazo katika uchumi wa nchi zile. Nikumbuke pia Rais Ruto anasafiri na kinara wa upinzani ambaye katika siku za hivi karibuni amekuwa na ushirikiano wa karibu sana. Ukiweza kuangalia masuala ambayo yamemkumba Rais Ruto kisiasa nyumbani, na ushirikiano ambao wameweza kuwa nao ambao umetokeza afueni kidogo na kutulia kwa joto la siasa nchini Kenya, ni kwamba inaweza kuangaziwa kuona kwamba huenda wanataka kutumia msukumo ambao China imekuwa nayo
labda
na kwa sababu viongozi wengine wako pale kuweza kuona ni vipi wanaweza kumpigia debe kinara wa ODM ambaye sasa anawania nafasi kubwa katika Africa Union.
Labda nikuulize tu moja kwa moja, ukosoaji umekuwepo kwa China barani Afrika, na ni wengi tu wanakosoa kusema kwamba licha ya kuonekana kama wanasaidia, lakini pia mkono mwingine ni wa kutumia bara la Afrika. Na najua hapo unazungumza kutoka Kenya, naelewa ukizungumza mambo ya kiongozi wa upinzani na kadhalika, lakini kwa Afrika kwa ujumla, je, ukosoaji huo unaona ni halali?
Inawezekana kwa sababu kila mtu kila anatoa msaada kwa kawaida huwa anatoa msaada akiwa na madhumuni ya kuweza kujifaidi. Na kumekuwa na tetesi nyingi sana kwamba msaada ule unapotolewa kwamba nchi nyingi tu, na hata ikiwemo Kenya, utakumbuka mwaka uliopita na hata hivi karibuni kumekuwa na tetesi nyingi kwamba miundo msingi fulani tayari itaweza kuwekwa kwenye mnada kwa sababu ya kukosa kulipa madeni. Kwa hivyo ndio kuna uwezekano wa tetesi zile kuweza kuwa na msingi, lakini kumbuke pia kila unapoenda kukopa huo unakuwa mdeni, unadaiwa na yule ambaye anakukopa. Kwa hivyo mara nyingi itakuwa muhimu hata ukiweza kuangalia Kenya tunapoenda kuchukua mkopo katika IMF, unapata kwamba kuna yale matakwa ambayo mara nyingi tunawapatiwa kama nchi, ambayo wakati mwingine yanapelekea hali ngumu sana za kichumi. Kwa upano ukiweza kukumbuka kwamba imesemwa na imekabiliwa kwamba mchango mkubwa wa tetesi ambazo zilitokezwa na Gen Z ni kwa sababu ya sera ambazo zimewekwa na IMF katika mswada ambao unaweza kuanguka 2024. Kwa hivyo Uchina unapopeana ile mikopo mara nyingi huwa wanaangalia ni vipi wataweza kuendeleza uchumi wake, sababu zile ni pesa ambazo zinatoka katika uchumi. Na ushuru wa wananchi wa Uchina.
Nirudi kwako Wanami. Tumeona katika nchi mbalimbali ambapo uwepo wa China umekuwa ni kwa wingi nchini kama kule Zambia, hata hapo Kenya kukiwa na malalamiko kwamba badala ya nafasi za kazi ambazo mara nyingi serikali huwa zinasema zitazalishwa na kuwepo kwa China au miradi ya China na nchi zingine, wanakuwa kwamba wale wa China ndio wengi wanaletwa na yale makampuni kufanya kazi hizo. Inakuwa kwa hivyo malalamiko ni kwamba wale wenyeji wenyeji hawapati zile nafasi kama ilivyoahidiwa. Unawezaje kuzungumzia hili tukimalizia?
Hakika nimeona kwa nafsi yangu wa China mpaka hata wanakuja kwa kutembeza bidhaa kwa zile street, you know, street za Nairobi, mitaa tofauti. Unaona wale wanatengeneza barabara vile ni wa China, wanasimamia hizo kazi zote. Sisi tuko na engineers wamefuzu. Uone Mwafrika yote akijumuishwa katika ile nafasi, wale wanaweza tu ni wale wakubwa katika serikali. Kwa hivyo ni ukweli, unapotoa msaada sio msaada vile kutoka China, kuna ile inaitwa secret contract, you know, wakishasema tunaleta msaada kutengeneza mabarabara nini kadhalika. Kwa hivyo hawaweki wazi ile contract. Ukiuliza ile contract huwezi pata, kwa hivyo zinafichwa ndani, kisha sasa wanaleta watu wao wa China ndio wanakuja kufanya hizo kazi, ili wanatengenezea wa China kazi, sio wa Afrika kwa uhakika. Na hakuna mtu ana sauti ya kujaribu kuzuia hilo jambo kwa sababu wale wakuu wa serikali wameingia katika huo mtego na wamekula kitu.
Ni kushukuru sana Moses Wanami kuzungumza na Sauti ya Amerika hii leo. Na hadi hapo msikilizaji, tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tarejea hivi punde na sehemu ya pili.
Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Jaribio la kutoroka katika gereza kuu la Congo limesababisha vifo vya takriban watu 130, wakiwemo baadhi waliopigwa risasi na wengine waliokufa kutokana na taharuki katika eneo hilo lenye msongamano mkubwa, mamlaka zimesema Jumanne. Wanaharakati walisema idadi ya vifo ni kubwa zaidi, lakini hawakutoa takwimu kamili. Tathmini ya awali ilionyesha kwamba wafungwa 24 waliuawa kwa risasi za onyo zilizofyatuliwa na walinzi walipokuwa wakijaribu kutoroka kutoka gereza kuu la Makala katika mji mkuu wa Kinshasa mapema Jumatatu. Waziri wa mambo ya ndani wa Kongo, Jacqueline Shabani, alisema kupitia jukwaa la kijamii la X, zamani ikijulikana kama Twitter. Na hapa namnukuu, anasema kuna pia watu 59 waliojeruhiwa ambao wanahudumiwa na serikali, pamoja na baadhi ya matukio ya wanawake kubakwa. Alisema hayo na akaongeza kwamba utulivu sasa umerejeshwa gerezani. Sehemu ya gereza hilo ilikuwa imeteketea kwa moto wakati wa jaribio hilo la kutoroka. Waziri huyo hakutoa maelezo zaidi juu ya matukio ya ubakaji. Gereza hilo lina wafungwa kiume na wa kike, na haikujulikana kama wote walikufa 129 walikuwa ni wafungwa, na pia haikubainika mara moja jinsi taharuki hiyo ilivyotokea, kwani maelezo ya jaribio kutoroka hayajawekwa bayana, yani hayajawekwa bayana kabisa na mamlaka, isipokuwa taarifa hizo ambazo tumeeleza kupitia mitandao ya kijamii.
Na msikilizaji, kama nilivyokuarifu kwamba tutaungana na Mambo Kawaya, huyu ni mtetezi wa haki za kiraia kutoka DRC. Amekuwa akifuatilia yale ambayo yameendelea tangu jana, wakati ripoti ziliibuka kwamba wafungwa kadhaa walikuwa wametoroka, lakini ikabainika kwamba pamoja na kutoroka kutoka gerezani, lakini kuna wengi ambao wamekufa. Kwa sasa ni nini ambacho kinaelezwa hapo, Mambo Kawaya, kuhusu swala hili?
Kwa kweli ni mambo ambayo yanaleta uchungu sana, yanaleta huzuni kwa wakati unakuwa ukiangalia vipi watu wameweza kufariki, na wakati unaangalia unasikia idadi yao, yani zaidi ya 100 ya watu ambao wamepoteza maisha yao, kweli yanaleta uchungu. Lakini nafikiri ni vizuri kuweza kuongea na kuweza kuelewa ni kipi ambacho kinaweza kuwa kikusudia ama kimesababisha wale watu kuweza kufariki hivyo. Mimi nafikiri ya kuwa makondisheni ambazo wafungwa wanaishi katika majela za Kongo sio kondisheni nzuri, yaani watu wanakuwa wengi katika jela. Hiyo ni sababu ya kwanza. Nikusema idadi ambayo ilikuwa imetayarishwa kwa kuweza kupokea watu sio ile idadi ambayo inawekwa watu. Watu wanakuwa zaidi ya 10, 20 hata. Kitu cha pili, wakati watu wamekuwa wengi, ni kusema vile vile kunakuwa shida ya chakula, dawa, hata kulala na mambo mengine. Na kitu cha tatu ni kuelewa ni wanani ambao wanafungwa. Wale ambao wanafungwa kweli wameweza kuadhibiwa na sheria, ama wamefungwa kwa ajili ya uchunguzi fulani, ama wamefungwa kwa mambo ya kisiasa, ama wamefungwa tu sababu kunakuwa wale ambao walipendezwa kuwaweka ndani ya gereza. Na kitu kingine ni kusema kwa nini sheria haitaki kuweza kupunguza idadi ya wafungwa katika jela kama hiyo ya Makala.
Na sasa kwenye laini ya simu tuko naye Loro Mugira Neza, mchambuzi wa masuala mbalimbali huko DRC, ikiwa ni pamoja na siasa, na vile vile ni mhadhiri wa chuo kikuu. Mugira Neza, kwanza kabisa tumezungumza mengi kuhusu hii jela ambapo wafungwa wanaelezwa kwamba walikuwa wanajaribu kutoroka. Ni nini ambacho kinapelekea visa hivi vingi tu kuripotiwa hapo DRC kwa maoni yako?
Asante sana kwa ulizo lako. Tunataka kutambua kama majela ya Kongo hayana hifadhi nzuri kabisa. Majela ya Kongo yamo katika utatanishi, yani unakuta watu wapo katika mateso makali, na mateso haya wanasukuma watu kutafuta mahali wakimbilie na hata kujitoa kwenye mateso hayo. Yani kubaki humu ni kama kufariki, na kuondoka humu ni kama kufariki. Ndio maana hatua hizo za kamatwa, wamoja kutaka kukimbia, tunasikilizana?
Nakusikia, endelea.
Wamoja kutaka kukimbia sababu ya mazingira mabaya yenye kupatikana kwenye gereza zetu. Hata awali waziri wa sheria aliweza kuwahi kusema kama atajitatanua ili gereza ziwe nafasi za afya, ziwe nafasi nzuri, lakini kwa machache kwa kweli katika gereza zetu utaenda kuona kama afya, mazingira mabaya ndio ni kuwasukuma labda wengi kuwaza kutoroka na kukimbia kwenye jela hizo. Na jambo gani tunawaza kama wakati ambapo gereza hiyo imeunguzwa, najua kama wale waliotaka kukimbia walipatwa kukweli na msiba wa moto ambao kursi kui imewaangamiza. Hata mpaka sasa waziri wa sheria ahaidi kutosha ripoti, lakini mpaka sasa hatujua ni kitu gani kiliendeka ili watu wapata hivyo waweze kuuawa, sababu eti wamoja wao walibidi wakimbie jela. Tunawaza kama kila wakati na kila mara ambapo tunaendelea kulalamika juu ya mazingira mabaya ya korokoroni ya gereza zetu za Kongo, niwaza kama ni wakati mwafaka ambapo Umoja wa Mataifa na wenyeji wote wenye kudumia haki za kibinadamu waweze kwenda kabisa kuhakikisha kama gereza za Kongo sio nafasi ya kuuawa, lakini nafasi ambapo watu wanaenda kuadhibiwa na baadaye wakisha sahihishwa wanarudi kwenye vijiji wakiwa katika hali nzuri. Ni kwa fursa hiyo tunaomba tena mara nyingine waziri wa nchi, waziri wa sheria, na hata rais wetu Andoni Felix Tshisekedi, naye mwenyewe rais na government yetu waweze kuweka hadharani ripoti ya kuonesha namna gani watu kama hao vijana wengi wauawe eti kwa sababu wao walitafuta kukimbia. Najua kama jela la Makala linakuwa na watu wengi wenye dosari kubwa kubwa ambao wamekwisha kufungwa humo, lakini kwa ajili ya kuuawa wapoteze maisha.
Katika visa vya awali tumeona pia waasi au wanamgambo wakitajwa katika visa hivyo vya watu kutoroka gerezani. Ni kwa nini hawa nao wanahusishwa na visa hivyo, au kwa nini ripoti zinaeleza kwamba waasi wanamgambo mara nyingine huwa pia wanahusika kwa visa kama hivi?
Huenda iwe njama za wale wa ADF NALU, viongozi wakubwa wa ADF NALU, viongozi wakubwa wa M23 na AFC waende kuunda njama hizo pia ili kuwatorokesha ndugu zao wale ambao wamekamatika katika hali hiyo. Unajua kama dosari ni nyingi katika DRC, na katika vita hivi wengi washatiwa kuwa waongea na waasi wa njiki.
Video zilizochapishwa mitandaoni zilionyesha miili ikiwa imelala chini ndani ya gereza, wengi wao wakiwa na majeraha yanayoonekana. Na ni video zingine nyingi zilionyesha wafungwa wakibeba miili ya wenzao ambayo ilionekana kuwa haina uhai kwenye gari. Hakukuwa na dalili za kuingia kwa nguvu gerezani ambalo liko katikati ya jiji, takriban kilomita 5 kutoka ikulu ya rais. Magereza mengine nchini Kongo yamejaa kupita kiasi, hivyo inasababisha wafungwa mara nyingi kufariki kwa njaa. Wanaharakati wanasema kwamba wafungwa kadhaa wameachiliwa katika miezi ya hivi karibuni kama sehemu ya juhudi za kupunguza idadi ya wafungwa, lakini haitoshi kulingana na wanaharakati hao. Waziri wa Sheria Constant Mutamba aliita jaribio hilo la kutoroka kwamba ni kitendo kilichopangwa cha hujuma, na kuahidi kwamba watakabilianwa nao vikali wale waliopanga kitendo hicho. Tunakamilisha matangazo ya kwa undani hivi leo. Kwa niaba ya wote walioyafanikisha, msimamizi alikuwa ni Mkamiti Kibayasi, mwelekezi alikuwa ni Aida Isa, mimi naitwa BMJ Mridi, kwa heri ya kuonana.